зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Ќе биде многу тешко еден неуигран тим да се носи со наследството од многу нерешени прашања кои ги остава заев, вели професорот Трајко Славески, член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ е во неделното интервју за нашето радио, коментирајќи ги очекувањата од новата влада. Со професорот разговаравме за економските предизвици пред кои се наоѓа македонската економија. Славески очекува повисока инфлација од проектираната, а економскиот раст од 4,6% го смета за нереален во услови на економска криза. Во дел од мерките на владата за ублажување на последиците од инфлацијата препознава популизам и краткорочни ефекти. Во продолжение на емисијата проследете го целосното интервју со професорот Славески. Професоре Славески, од неодамна имате и нова функција. Вие сте председател на Советот на град Скопје. Видовме деновиве, градоначалничката Арсовска веќе почна со смени на директори, на јавни предпријатија, гулки на тендерот, БРТ и така натаму. Гледате ли во овие постапки политички реваншизам?
Виде, на втората седница, а тоа беше прва што јас раководев, на дневен ред имаше повеќе извештаи за 9-месечното финансиско работење на јавните предпријатија. Се поведе дискусија за секој извештај одделно. Имаше многу сериозни забелешки од она што беше презентирано во извештаите од страна на повеќе советници и согласање извештаите не беа прифатени. Меѓу другите, тогаш не беше разгледуван, стигна подоцна извештајот за финансиско работење на јавното сообраќајно предпријатие, тоа е за седницата која што ни е закажана за подоцна овој месец на 29.12. Неприфаќањето на извештаите и укажувањето на сериозни пропусти во работењето е некој сигнал и за градоначалникот. Сега, неизвино е дискрецијско право да врши промени на тие места и мислам дека нема политика и најверојатно, мислам, прифатено е тоа во политиката, дека кога некој презема одговорност, меѓу другото и за работењето, функционирањето на градот и преку овие служби, работата на јавните предпријатија, се разбира, треба да формира такви тимови кои што ќе ги следат политиките и приоритетите на градоначалникот. Оттука нема, мислам, политика.
Дали ќе го поддржите секој предлог кој што доаѓа од градоначалничката?
Не мора да значи, тоа е јасно, не треба да се објаснуваме, вие добро сте го забележале тоа. Нема многу, прашањата не се од идеолошки карактер, прашањата се од интересот на граѓаните на Скопје, нивната благосостојба, нивното секојдневно функционирање и слично. И не е во Советот членуваат и помали партии, дури имаме и здруженија, и секако нивните предлози, доколку се оцени дека се прифатливи за мнозинството во Советот, без разлика нели, по таа конкретна точка или прашање кое е мнозинството, се разбира, заслужуваат внимание.
Во најава е формирањето на нова влада. Во неа влезе и доскорашната опозиција Алтернатива. Кои се вашите лични очекувања од новиот владен кабинет?
Морам да бидам искрен, немам некои позначени очекувања. Се наоѓаме во тежок период. Тешко наследство остава предходната влада, начело со господинот Заев. Многу нерешени прашања. До максимум зголемена поларизација во обштеството, меѓу граѓаните, политичките субјекти, неснаоѓање како одговор на кризите, здравствената, енергетската криза и слично. Така што постојат објективни причини, еден неуигран, што се вели вака со спортски жаргон тим, да се носи со тие проблеми, а од друга страна и виси прашањето на легитимитетот. Оно што го видовме на локалните избори, потврди дека мнозинството граѓани не се согласуваат со политиките и на локално, на централно ниво на сегашната композиција на владата, без разлика дали кон неа се приклучила некоја помала партија за да го зачува мнозинството. И мислам дека тој притисок јавен за нерешени проблеми постојано ќе се зголемува во јавноста и ќе биде најдобро решение да се одржат предвремени парламентарни избори во текот на 2022 година.
Професоре Славески, буџетот е веќе донесен, откако беа прифатени и некои амандмани од страна на опозицијата. Дали сте задоволен од усвоената верзија на буџетот или сепак предвидувате негов ребаланс?
Вака, кај буџетот ние укажуваме на ризиците. Буџетот особено на расходната страна, тие над 4,4 милиарди евра досега највисок буџет, се навистина нешто што ево дополнително со висок проектиран и во овој буџет буџетски дефицит влијали притиска на зголемување на јавниот долг. Факт е дека за кратко време, односно она што не е направено досега, зголемување на капацитетот за реализација на институциите на капиталните инвестиции ќе продолжи во иднина. Не може да се очекува тука некое подобрување и нереализираните средства од капитални инвестиции повторно ќе се трошат за тековни расходи. Тоа е еден од ризиците. Второ, ризик е како ќе поминеме, со што претходно го кажавме, со новиот бран на пандемијата. Се уште сега се вршат испитувања, студии, како тоа ќе се одрази на здравствените системи, производствената активност и така натаму и така натаму. А најголем ризичен фактор, она што јас би рекол дека некако буџетот како е како дупната вреќа во моментов и за оваа година ќе биде и во наредната година, е изгубената контрола врз расходите што произлегуваат од енергетската криза. Знаеме дека, нели, ние имаме сега, користиме и домакинствата и дел од предпријатијата, електрична енергија по цени кои што се далеко, далеко од она што се пазарните цени. Домашното производство кое што може да биде со пониски трошоци и да обезбеди пониска цена и за граѓаните и за компаниите, е сведено на минимум до сега од осамостојувањето и ние сме принудени да купуваме на дневна основа скапа електрична енергија, а тоа се надоместува од државниот буџет, нели? И од тука велам, секој министер за финансии треба да се плаши кога нема контрола на буџетот.
Поскапувањата се веќе тука, зголемени се цените на храната, а покрај тоа се најавува и зголемување на цената на струјата по нова година. Владата ги замрзна цените на одредени нели продукти, меѓутоа дали сметате дека тоа ќе биде доволно за да се ублажи ударот врз животниот стандард?
Не, во никој случај и нели слушнавме и од стопанството, од компаниите дека оваа мерка е, како да кажам, само една популистичка мерка која што нема да повлијае на заштита на животниот стандард, затоа што пазарот, нели, кога го пригушувате, а особено кога се работи за отстапување од она што се трошоци за производство или за набавка, знаеме ние дека во нашата дневна палета на производи што ги користиме значителен обем на производи кои што се од увоз. Тука ние не можеме да влијаеме. Реперкусиите ќе се или недостиг на некои артикли на пазарот со замрзнати цени, сива економија и слично. Ова е една непазарна мерка која што треба што побрзо да се напушти, да се влијае на факторите кои што придонеле до таков дисбаланс, до таква дестабилизација. Само да подсетам, ние во 2007-2008 година имавме слична ситуација со цените на енергијата. Да подсетам, нафтата во јули 2008 година достигна цена од 142 долари за барел. Сега е, не е повисока од 75-80 долари, беше највисоката и после се симна. Имавме драматичен пораст на цените на житарките, светските пазари. Не замрзнахме цени, тоа е едно добро менаджирање на состојбите, инфлацијата се покажа од времен карактер и цените се смирија за само неколку месеци. Мислам дека лошо се менаджира. Сега, во интерес на вистината, да кажам дека барем до сега, овој раст на цените што го имавме, не се должи на зголемените цени во тој обем на енергенците на електричната енергија, затоа што тоа доправа доаѓа, а затоа што се најдевме во една незгодна ситуација, нели, да набавуваме на дневна основа по највисоки цени електрична енергија и тоа нормално дека во иднина, со известно задоснување, ќе има негативен ефект на растот на цените. Од друга страна, на растот на цените, тоа морам да го признаеме, влијат и некои мерки кои што беа необходни, да речеме, од минатото, нели, минатата година, не имавме значителен пат од над 5% на бруто домашниот производ, нели, рецесија во 4 квартали, а со задолжување од надвор се поддржуваат доходите на одредени социјални групи, се делеа плати или субвенции на предпријатијата и таа куповна моќ, сега соочена со помало производство, нормално притиска на цените.
Какви се шансите за реализирање на најавеното зголемување на платите и пензиите во услови на криза?
Секако треба поголемо продолжение, но што ако се зголеми, да речеме сега на 18.000 со закон, минималната плата. Тоа е неодржливо, да речем неодржливо е, затоа што ќе дојдеме во состојба преку 50%, 60% од вработените во Македонија да работат за минимална плата. Се доаѓа до уравниловки и така натаму, кога не можат другите плати, она што го бараат синдикатите, во никој случај, ниту во јавниот, ниту во приватниот сектор да го следат тој вештачки притисок врз минималната плата. За жал, нели, минималната плата законски детерминирана колку што е добар инструмент за поддршка, заштита на најмалку квалификуваните работени, нели, се покаже како алатка која што се користи за популистички цели.
Народната банка ја корегираше проценката за инфлација за наредната година на 3,1%, откако претходно, нели, излегува со информација дека ќе биде 2,2. Кои се, професоре, вашите прогнози и какви ќе бидат последиците од инфлацијата за македонската економија?
Ќе биде повисока? Ќе биде повисока стапката на инфлација од она што сега Народна банка, што сега е проектирана последно. Народна банка ќе ја приспособува и понатаму својата проекција нагоре. Не знам дали ќе преземат некои мерки порестриктивни од аспект на монетарната политика, но она што во земја на ниво како што е Република Македонија, кај што најголем дел од доходите на добар дел од домакинствата одат за храна, за топлување и така натаму, тие се драматично погодени. Видите, иако инфлацијата во просек е 3,1, како што кажувате, но постојат и сега се конструираат некои други индекси, например, колку, како се движат цените на основните животни продукти за еден доручек, за еден ручек во семејство. Зголемувањето на цените се двоцифрени, така што треба да очекуваме и повисоки цени, под услови сето ова што претходно го спомнавме, да не се менува во позитивна насока.
Го достигнавме ли, професоре Славески, опасното ниво на јавен долг и дали ќе биде тешко да се намалува тој процент во услови на пандемиска и енергетска криза?
Да, го достигнавме со една скорешна отплата на, мислам, беше на евроврзница од 2015 година. Јавниот долг кој што беше достигнал 63-64% од јавниот од бруто домашниот производ, го намаливме на под 60%, но ево, ние стигнавме таа магична граница од 60% за земји како што е Република Македонија. Проблемот со високото ниво на јавниот долг е да се дојде во состојба, да се ревитализира економијата во наредните години, како што се и проекциите оптимистички на владата, да се стабилизира буџетскиот дефицит, да дојдеме до фискална консолидација, да немаме буџетски дефицити од 5-6-7%, туку да дојдеме до 2,5-2%, она што е, да речем, прифатливо на среден рок за македонската економија. Затоа што ова високо ниво, и ако стане уште повисоко на јавниот долг, при повисоки каматни стапки кои што се очекуваат во иднина, ќе зголеми цената на сервисирањето на тој долг. Ние не сме погледнали, но тие цифри јавноста не ги знае колка процент од бруто домашниот производ оди за плаќање на камати на долгот. И тоа треба да го имаме во вид, затоа што ако стигнете, да речеме, 1,5-2% од бруто домашниот производ оди за отплата, сервисирање на јавниот долг, дали е домашен или странски, тоа значи дека колку што издвојувате средства за одбрана и за образование заедно, издвојувате за плаќање на камати. Тој аспект не треба да се запостави.
Власта предвидува економски раст од 4,6%. Дали е тој процент реален во услови на пандемија и енергетска криза?
Не е реален, ќе биде помал, од причина што ево, има неизвестности, нели, за ризиците кои што зборувавме, а нема навестување, не го знаеме, не знаеме, доправа треба додуша да ја слушнеме политиката, дали новата влада ќе има некој нов пристап, нов развоен модел кој што ќе промени нешто, нема да го темели како претходната влада на тоа, ќе очекуваме, ќе надуваме потрошувачката, па преку потрошувачката ќе расте бруто домашниот производ. Тоа е популизам и ефекти на краток рок. Се знае, мислам, реални инвестиции на среден рок можат да со нов развоен модел базиран на поддршка на извозните индустрии, онаму каде што Република Македонија има конкурентски предности, единствено е здравиот пристап на зголемување и обезбедување на одржлив раст на македонската економија.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.